Radio poradna.
Ano, Radio poradna začíná. Dobré dopoledne přeje Pavla Kindernajová. No a dnes si tady budeme povídat o víně, jaké bude svatomartinské, jak víno vybírat, ochutnávat. Je ve víně slunce a pravda? Co máme ve víně hledat? A je pravda, že červené je zdravější? Naším hostem je dnes someliér, vinař Karel Tomášek. Dobré dopoledne.
Přeji krásné dopoledne všem posluchačům.
Tak začněme tou pravdou. Myslíte, že je ve víně pravda?
Tak to je na úvod hodně krásná otázka a hodně těžká otázka, protože ona otázka hlavně zní, kde tu pravdu budeme hledat. Jestli v plné skleničce, anebo na dně té prázdné skleničky.
Mm-hmm.
Pokud na to dně, tak pak samozřejmě musíme neustále pít, abychom tam tu pravdu našli. A to bývá někdy hodně zrádné a někdy se nám ta pravda posune třeba někam tam, kam jsme nechtěli, nebo co jsme říci nechtěli. Takže,
tak.
Jak my říkáme, víno je kulturní nápoj pro kulturní lidi, pijeme ho skutečně s rozvahou kulturně, vychovejme si ho, vychutnejme si ho to víno a potom tu pravdu určitě nalezneme.
Mm-hmm. A co tam máme hledat? Máme tam hledat tu pravdu nebo něco jiného?
No tak otázka, co je to pravda? Je to o tom, co chceme na sebe třeba říci, protože hodně lidí, pokud je ve stavu, řekněme, střízlivém, tak má třeba problémy něco o sobě říci, zeptat se na něco, ale ten alkohol obsažený v tom víně skutečně může nás trošičku více otevřít.
Možná jednodušší bude, když tam budeme hledat ty chutě a vůně a tu kulturní záležitost a setkávání s těmi přáteli.
Určitě ano, na tom vínu je kouzelné to, že vlastně co víno od vinaře, co odrůda, to originál. A bývá opravdu strašně krásné si o tom vínu popovídat. Víno, jak jsem řekl, je kulturní nápoj. Víno je ideální pít minimálně ve dvou lidech, ale samozřejmě ideálně i v nějakém větším kolektivu, protože si o tom můžete krásně povypravovat. Při vší úctě k pivu, rumu a podobným nápojům, tam přece jenom to hodnocení bývá takové poměrně černobílé.
Tak jste someliér, jste vinář, tak ten názor je samozřejmý. Ale slunce v tom víně je také. Jaké bylo počasí pro víno? Bude dobrá úroda červeného i bílého? Už se ví?
Už se ví, od každý ročník je něčím specifický. Letos, pokud si vzpomeneme, bylo poměrně chladnější jaro, respektive to opravdové jaro přišlo minimálně o 2-3 týdny déle. Což mělo i některé výhody, protože největší problém pro vinaře dneska bývají jarní mrazíky, když prostě to víno už je narašené a ty květnové mrazíky ho spálí. Tomu jsme se letos, dá se říct, téměř 100% vyhli, takže toto bylo pozitivní. Když půjdu dál, červenec byl, řekněme, teplotně průměrný, nebyly tam žádná velká vedra, jako to bylo před těmi třemi lety. Srpen byl poněkud chladnější, nicméně všechno vynahradilo září. Září bylo opravdu krásné, hodně sluníčka. A to sluníčko se právě uschovalo i v těch hrozdech, ze kterého jsme potom vyrobili to víno.
Takže to střídání teplot, ale jestli se nepletu, to svědčí především bílým odrůdám a v červených bude mnoho kyselin, se kterými se budou muset vinaři poprat?
Tak samozřejmě vinaři si dokáží i s těmi kyselinami poradit, ale to střídání teplot, ono má jakoby dva rozměry. Ten první je v průběhu toho roku, to, jak jsem říkal, teplejší červenec, chladnější srpen, ale potom je důležité i střídání teplot v průběhu dne, respektive noci a dne. To potom vlastně způsobuje, že v tom víně vznikají krásné aromatické látky, které my tak rádi potom na tom nose hledáme.
Rádi, ano. No ještě než začala poradna, přišel dotaz na burčák od paní Jany. Paní Jana se ptá, jestli se i burčák kontroluje kvalita a množství alkoholu, že jí letos přišel kyselejší a bez alkoholu, že chutnal jako šťávička.
Tak ono určitě záleží na tom, od koho ten burčák berete. Určitě nedoporučuju kupovat někde u těch stánků u silnice, tam bych opravdu asi byl velmi opatrný. Pokud máte svého vinaře nebo svoji vinotéku, tam si myslím, že v dnešní době už si nikdo nedovolí dělat různé experimenty, které se možná někdy v těch divokých 90. letech a později dělali typu jablečného moštu a tak dále. To už dneska skutečně ne. Samozřejmě, ten hrozdy na burčák se sklízely poměrně brzo, jak jsem řekl, srpen byl chladnější, oni se musí sklízet už někdy na přelomu srpna a září, takže tam skutečně mohlo být těch cukrů méně. Ale jak jsem řekl, září to dohnalo, teď ještě se nechá sehnat burčák, pokud o to budete stát, tak si myslím, že budete velmi spokojení.
Vy máte rád burčák? Tam je asi 5% alkoholu, tak ono to není tak alkoholické. Mm-hmm.
Tak k tomu, co je burčák, že jo? Burčák je vlastně mož z vinných hrozdů. Když se vylisuje, je tam pouze cukr a samozřejmě nějaké látky, kyseliny, zdraví prospěšné látky a vlastně nastává proces kvašení. A zhruba právě kolem těch 5% alkoholu, to je zhruba po týdnu, 8-9 dnech, je tam takové množství alkoholu, což znamená, že to je absolutně krásně vyvážené poměr kyselin, alkoholu a samozřejmě těch cukrů, o kterých jste hovořila, a potom nám ten burčák chutná. Mm. Obecně platívá, že dámy mají raději sladší burčák, to znamená, že třeba už po těch 4-5 dnech jim chutná nejvíce.
Vy se celou dobu tak usmíváte. Já doufám, že se nám to daří přenést i na všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové a že se společně budeme usmívat i na téma svatomartinského, protože za chvíli se bude otvírat, ale o tom si popovídáme za chvíli. Samozřejmě posluchači, pokud máte na cokoliv dotaz, chcete se zeptat Karla Tomáška, specialisty, tak zavolejte na 726 3x46, případně své dotazy můžete poslat na studio.hradec@rozhlas.cz. Vinařskou radioporadnu dnes nabízíme v Českém rozhlase Hradec Králové se someliérem Karlem Tomáškem. Dá se někomu vlastně říct, pít tohle, to je dobré víno. Není to tak, že si každý musí dát tu práci a ochutnávat, osvěžovat jazyk, aby se z nás nakonec stali ti znalci? Mm-hmm.
Tak určitě, abychom tomu vínu trošičku rozuměli, je potřeba se, jak my říkáme, propít. To znamená opravdu se tomu věnovat. Je to koneckonců krásný koníček, takže proč ne? Ale k tomu, jaké víno komu chutná nebo nechutná, já tady všem doporučuji, spíše poslouchejte své tělo, protože tělo si samo řekne, na co má chuť, respektive co mu chybí. Takže já mám opravdu někdy třeba chuť na sladké víno, byť většinou to mezi vinaři nebývá, to úplně nejtradičnější, ale prostě někdy to tak je.
Takže poslechnete.
Vy
jste poslušní, to je krásný. Vy jste říkal, že se k tomu musíme propít, ale ono to, já myslím, že to až tak úplně není možné, protože to člověk musí mít podle mě trošku v genech, protože to je tisíc chutí a vůní a každý to asi nezvládne. Taky je to o nějakém talentu poznat kvalitní víno.
Určitě ano, ale je to také o té koncentraci. Prostě nepít to víno s prominutím jako vodu, ale opravdu se soustředit na to, co piju, samozřejmě, co mám na tom nose. A jak jsem říkal v tom prvním vstupu, je opravdu dobré to pít v nějaké společnosti, protože je úplně běžné, že se stává, někdo řekne, já z toho vína cítím sušený banán například. A když vám to řekne, tak vám to vlastně naskočí,
že to tam
a
je.
Už to v tom dáváte taky.
Mm-hmm. Sušený banán bude i ve svatomartinských letošních. Slyšela jsem, že nás čeká opravdu výjimečný ročník.
Čeká nás výjimečný ročník v hodnocení, které je podmínkou pro to, aby to víno mohlo být jako svatomartinské. Tak letos prošlo rekordní počet vín, většinou neprochází mezi 10-15%, letos neprošla pouhá 4%, což je prostě úžasné.
Čím to je?
A na vína se můžeme těšit. Tak vinaři samozřejmě tomu vínu věnují čím dál tím větší pozornost. Ono jenom pro zajímavost, letos se počítá, že se vyrobí zhruba 2,2 milionu lahví svatomartinského vína. Když to přepočteme na počet obyvatel naší republiky, odečteme kojence, tak si myslím, že to je poměrně hodně zajímavé. Mm. Takže jsme opět u toho propití, potřeba už začít na tom svaté Martinovi, kdy ty vína budeme chutnat a zkusíme bílé, růžové, červené, zkusíme různé odrůdy.
Co to vlastně je svatomartinské víno? Ten základ, abychom vysvětlili.
Aha. Tak tady mě snad posluchači odpustí trošičku té legislativní šedi. V zásadě jde o to, že to je víno, které musí být vyrobeno z hrozdu, které uzrály letos tady u nás na území České republiky a může být vyrobeno pouze z vybraných odrůd. Ty odrůdy například z bílých vín je Miller Thurgau, Muškát moravský a Veltlinské červené rané, jak říkají familiárně vinaři, večerka. Pokud by někoho zajímalo, jak to je u těch vín růžových, tak tam je to Svatovavřinecké, Modrý Portugal a Zweigeltrebe. A konečně z červených vín je to Modrý Portugal a Svatovavřinecké.
A máme stejně kvalitní vína jako ve světě? Jsou kvalitativně srovnatelná i ta svatomartinecká?
Tak to porovnání je určitě zajímavé, už jenom proto, že třetí čtvrtek měsíci listopadu je svátek takzvaných Božolé, což jsou vína francouzská. A my s velkou oblibou děláme takzvanou slepou degustaci, že máme zhruba kolem 16 vzorků. Nevíme, jsou samozřejmě v zakrytých lahvích, takže nevíme, co pijeme a ta vína hodnotíme. A bývá skutečně velmi, velmi zajímavé zjištění, že mnohdy ta naše moravská a česká vína dostávají více bodů než ta vína nejenom francouzská, ale máme tam třeba italská a španělská. Tohle hodnocení děláme i, řekněme, v rámci jakési laické skupiny, čili tam nejsou profesionální degustátoři, ale prostě běžní lidé, kteří mají to víno rádi a hodnotí ho podle svých preferencí.
A není to tak, že ten 16. vzorek už chutná trošku jinak a lépe než ten první? Vy to vyléváte, že já to úplně vidím, jak vy cucnete a vylejete to. Není vám to líto občas?
Tak já se snažím úplně nevylévat. Já si toho vína vážím. On, jak říkal pan profesor Wilhelm Kraus, což je nestor českého vinařství, než to víno hodnotí špatně, uvědom si, kolik je v něm lidské práce. Skutečně to vinařství je jedna z nejtěžších prací, která prakticky probíhá po celý rok, byť se to nezdá. Takže já ta vína nerad vylévám, samozřejmě někdy to povinnost je, ale jak jste říkala, že třeba 16. vzorek hodnotíme jinak, často děláme i takovou věc, že třeba dáme 3. a například 12. vzorek to samé víno a bývá zajímavé, jestli jsme se v tom hodnocení někam posunuli.
A posouváte?
Někdy se to také stane, ano.
Naším hostem je dnes someliér Karel Tomášek. Za chvíli budeme pokračovat. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové si dnes povídáme se someliérem Karlem Tomáškem o všem možném, o víně, burčáku. A je pravda, že ta tradice toho svatomartinského už tady je několik století?
Ano, je to přesně tak. Pokud hovoříme o, řekněme, střední Evropě, tak za vlády císaře Josefa II., to jsme někde kolem roku 1780, bývalo zvykem, že v listopadu, když končila čeledínům služba u sedláků, nejenom u vinařů, ale obecně u sedláků, tak bývalo zvykem dát na stůl husu, koláče, a to se samozřejmě muselo zapít dobrým vínem, používalo se právě to letošní víno, a při tak krásném jídle a pití se domlouvaly kontrakty, jak bychom dneska řekli moderně, na příští rok. Takže po té lahvi vína už třeba to vyjednávání mohlo být i snažší.
Já už si musím sundat svetr v tuto chvíli ve třetí části naší vinné radioporadny. Ale je pravda, že toto víno, to první, že se nedá asi archivovat, že?
To je hodně dobrá otázka. Ono obecně platí, že svatomartinské víno bychom měli vypít do Vánoc, možná maximálně do Velikonoc. To víno skutečně není určeno k archivaci, protože je založeno v takzvaných primárních tónech. To jsou tóny, které to víno si přinese z vinice. A v podstatě tam není důvod, aby to víno bylo měsíci či dokonce roky lepší. Takže určitě nedoporučuji archivovat. Nicméně může být dobrý nápad si schovat jednu, dvě lahvičky, samozřejmě dobře to uskladnit, jak k tomu se možná ještě dostaneme, a ten příští rok to porovnat s tím novým vínem. Mm-hmm. Pro zajímavost, jestli ten ročník je podobný nebo je jiný.
Ať na to nezapomeneme, jak tedy uskladnit kvalitně víno.
Tak, jak uskladnit víno? Samozřejmě hovoříme teď obecně o vínu, nikoliv o těch svatomartinských vínech, tak samozřejmě klasická věc je sklep. Pokud máme dobrý sklep, máme vyhráno. Obecně platí, že není až tak důležitá teplota její výše, jako spíše kolísání teploty. Takže pokud je teplota klidně mezi 5, 10, 12 stupní, tomu vínu to neublíží, možná naopak.
No, ale pokud sklep nemáme?
Pokud sklep nemáme, tak samozřejmě můžeme dnes využít nabídku některých vináren či spolků, které nabízejí uskladnění vína.
Komora nestačí?
Také stačí, nicméně to zase o té teplotě. Já si myslím, že někde těch 15 stupňů už je opravdu hodně velké maximum. To víno prostě stárne při této teplotě. Řešení může být samozřejmě i to koupit si takovou tu domácí vinotéku, které dneska bývají poměrně hodně kvalitní, hodně velké, vejde se do nich poměrně zajímavé množství vín. Jenom bych nedoporučoval kupovat úplně nejlevnější, protože ten kompresor přece jenom způsobuje chvění a ta vína prostě na tom uskladnění chtějí klid. To chvění je prostě dokáže přece jenom trošičku rozbouhnout.
A určitě ležet.
Tak, a to je přesně dobrá otázka. To víno by mělo ležet, respektive být uskladněno tak, aby korek byl ponořen ve víně. To znamená, někdy to může být i šikmo. Důvod je jasný, aby ten korek nevysychal. jinak by se nám do toho vína samozřejmě dostával vzduch a to víno.
No, zmínil jste korek, ale ne všechna vína mají korek, takže když nemají korek, není to kvalitní víno?
To určitě takhle se říct nedá. Používají se potom takzvané šroubové uzávěry, které jsou typická třeba pro rakouská vína. Nicméně už i ty šrouby mají v sobě takovou vložku, která se hodně podobá vlastnostem toho korku, takže i v tomto případě lze hovořit o kvalitním uskladnění. A pak jsou to samozřejmě skleněné uzávěry, které to víno ale poměrně úspěšně zakonzervují. Nicméně sebelepší uzávěr vám nepomůže, pokud to víno máte umístěno někde ve hodně špatných podmínkách. Stalo se mi kdysi, že mě pozval někdo na návštěvu a říkal, ty seš ten vinař, ale já jsem tady dostal v loni víno někde na Moravě vynikající a šáhl v obýváku nahoře na tu skříň, kde bývá většinou tak 30 stupňů, že jo? Ještě to víno tam ani pořádně neleželo.
Dostal jste dárek.
A pojďte si pochutnáme. Tak jsem úplně nejasal na tým pozvání.
No co vy, ale všeobecně, co vína a svatomartinská konkrétně ano. Máte rád?
Tak já možná začnu tím, že víno svatomartinské je samozřejmě zajímavé pro vinaře, protože dostane rychle peníze. Jsou to prostě ty rychlé prachy, jak my říkáme. Ale já to mám rád z jiného důvodu, protože hodně napoví, jaké to víno v tom letošním roce bude, nebo víno z letošního roku, jaké bude. Už se to prostě nechá hodně poznat, jaké tam budou ty zmíněné kyselinky, jaká tam budou ta aromata a podobně.
Na závěr, myslíte si, že my Češi umíme pít a vychutnávat si víno, ne tak, že ho s prominutím vychlemtáme, ale že si umíme užít vůně, barvy a všechny ty chutě, které vína nabízejí?
Určitě se to lepší. Zase tady, abych to malinko odlehčil, o vínu se říká dá se, nedá se pro Pražáky. Tohle už dávno neplatí, protože v Praze každý den, pondělí, úterý, středa, je možnost nějaké degustace. A pokud mám v Praze známé, vím, že často chodí. Takže dneska už ani na ty Pražáky si nepřijdeme s tím vínem. Prostě rozumí tomu opravdu velmi, velmi dobře.
No ale v Brně jim stejně nalévají víno pro Pražáky. Tak na závěr, máte nějaký vzkaz přání pro všechny?
Mm-hmm. Tak určitě mám vzkaz takový. My jsme totiž ještě neřekli, kdy vlastně to svatomartinské víno se může otevřít. Takže je to 11. listopadu v 11 hodin. Možná někdo i 11 minut. Takže tento den navštivte svého vinaře, svoji vinotéku. Bude tam jistě několik vzorků těch svatomartinských vín. Vychutnejte si je, abyste měli prostě možnost porovnání, jaký ten letošní ročník bude. To víno pojďme pít kulturně, ať nám to víno chutná, užívejme si ho a to si myslím, že je ten nejlepší zkaz našim posluchačům.
Říká someliér Karel Tomášek. Děkuju za návštěvu a hodně radosti a všech chutí. Mějte se krásně.
Já děkuji za pozvání.